Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Patete.
Likambo wana ya mupepe oye bimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Eske ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino ba minganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana yuta kalanzela ya bana basi na gaz oyuta kalanzela ya kosumba. Mupepe oyuta kalanzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kalanzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kalanzela ya basi na gaz oyuta kalanzela ya kosumba. Mais mupepe oyuta kalanzela ya basi eza maladi te, eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki okomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mupepe yango eutaka wapi? Loko nini esalaka ke bana basi babimisaka mupepe wana? Eske mwana mwasi nyonso nde abimisaka pe mupepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie passe, par voie vaginale, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause atuzwi deja age ba organe naye ekomi un peu atrophique, mupepe pe ekoki kokota. Yango mpe ekoya koya na ba sport. J'espère que ba mama basi bakoyoka nga mapete, donc ba sport moko esalaka neti ba marche neti ba yoga wana, ba sport moko ya concentration ba yoga. Tango azosala ba sport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre pe efungwami, mupepe pe ekoti. Mais ezalaka le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, mupepe wana pe ekoki kokota. Pendant ma mouvement acte wana pe ebimi et sali pe ba bruit moko boye. Mais mususu aoki kofanda, le fait que a telemi a changé ma position ou aoki ko soulevé et loro moko na se a tie moi force mouke et fungoli kuna na se mupepe koti tango akikisi yango mupepe pe ebimi. Eza maladi te, eza maladi te, eza kaka mupepe wana ekoti ebimi, mais eza maladi te. Soki akomi gênant seulement aoki kokende komona gynécologue naye nde akokonseye asali nano examen epuis akonseye qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo malulu.